Okay, Asbjørn, velkommen til mit forudsigende hjernelab. Her er en spæk sprængfyldt mælkekarton. Værsgo.
Ja, tak.
Blev du overrasket?
Det gør jeg faktisk, fordi jeg havde en fornemmelse af, at den ikke ville være fyldt.
Ja, okay. Men jeg kan fortælle, at din forudsigende hjerne havde, var ligesom på arbejde der, fordi den prøvede lige at vurdere, hvad er det for en mælkekartonsituation, jeg befinder mig i. Nu får du et helt vildt fyldt mælkekarton. Ej, hvor er den fyldt. Den er så tung, mand.
Okay.
Snydt. Ja. Det var tom.
Ja, den var let.
Ja, og din arm fes op i luften, fordi din forudsigende hjerne tog fejl.
Ja.
Er det ikke spændende at være i mit lab?
Jo, det er meget spændende. Jeg kan vide, hvad det næste, du rækker mig, det bliver.
Jamen, det bliver, jeg rækker dig lige, Albert Gedde. Hit it!
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode dykker vi ned i det enorme ocean af forskning, der viser, at hjernen er en forudsigelsesmaskine.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Niels Christian Hansen og Andreas Røbstorf. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen til Brainstorm. Ja, i dag. Der skal vi jo snakke om den forudsigende hjerne, men først så har vi lige sådan en lille disclaimer.
Ja, vi snottede.
Ja.
Big time.
Og det kan man måske godt høre på vores næser.
Ja, jeg hoster også. Ja. Vi har fået det der årstidsnød, der kører i øjeblikket. Så der er altså, advarsel om stærke kropslyde.
Ja.
vi skal advare meget stærke kropslyd.
Ja, vi prøver at holde det på et minimum.
Ja, men vi har taget produkter, som kan holde dem nede.
Yes, og det fortæller vi ikke mere om.
Nej.
I dag der skal vi snakke om noget helt andet. Det er teorien om den forudsigende hjerne, og den handler om, at vores hjerner hele tiden forudsiger, hvad der sker lige om lidt. Og apropos lige om lidt, så uddyber vi det senere i episoden.
Yes, og vi skal tale om det, fordi vi har registreret, at det vælter frem med forskning, der er baseret på den her teori om den forudsigende hjerne. Her er et lille udpluk, der er et studie, der hedder Predictive Encoding of Motion Begins in the Primate Retina. Det er noget med øjet og den forudsigende hjerne. Så er der Respiratory Rhythms of the Predictive Mind. Det er noget med at trække vejret og den forudsigende hjerne. Og så har vi læst en artikel i The Observer, The Guardians medie der, om det nye stjerneskud, Alan Seth fra University of Sussex nye bog, hvor han er sådan en stjerneskud ny forsker, og han har så skrevet en bog, hvor han så vil udfolde en idé om, at hjernen er en højt udviklet forudsigelsesmaskine.
Ja, han fortæller faktisk rigtig godt, synes jeg, ham her, Anil Seth.
Han har sådan en TED-talk, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Den kan man også lige finde, hvis man lige har Google frem. Nå, men det var ikke ham, vi skulle snakke om. Vi skal snakke om, er hjernen bare en forudsigelsesmaskine, eller hvad?
Ja, det er svært at sige også.
Det er nemlig, især når man har sådan en lille snue.
Forudsigelsesmaskine.
Ja.
Fordi, altså, kan det være rigtigt, at al den her forskning ligesom bare sådan konkluderer, jamen, svaret ja.
Det er det, vores hjerner kan.
Ja.
De kan forudsige ting.
Kan det nu være rigtigt? Det er lidt senere i episoden, der får vi svar på det spørgsmål, så lige om lidt, så skal vi høre, hvordan forskere bruger Bach-musik til at undersøge den forudsigende hjerne, og til allersidst, så fortæller vi, hvilke brainstorm-artikler, der er udkommet siden sidst.
Men nu skal vi høre, hvad teorien om den forudsigende hjerne egentlig går ud på. I første sæson der talte vi om den forudsigende hjerne i den episode, der handlede om, hvorfor det kunne være svært at komme op i gear efter en ferie. Og det er jo som sagt en teori, som dominerer inden for hjerneforskningen i de her år. Og apropos det der med at komme tilbage fra ferie, jeg kunne faktisk godt genkende lidt, da jeg var kommet tilbage fra barsel.
Ja.
Hjernen har lidt svært ved at forudsige, hvad der skal ske, fordi det er så lang tid siden, man har gjort det.
Ja.
Åbnet mails. Klippet. Ja. Lydklip. Ja. Hvordan er det nu lige, man gør?
Ja. Hvor er ens frokost?
Ja.
Boks ude i køleskabet og sådan noget der.
Ja.
Nå, nu har vi talt om teorien. Nu skal vi forklare, hvad den går ud på. Og det kan Niels Christian Hansen, som jeg er simpelthen så snottet. Vi bliver nødt til lige at... Jeg skal så lige hente noget papir.
Yes.
Cut. Nå Esbjørn, nu har vi fået pusset næse.
Ja.
Tilbage på sporet. Hvad er det, den her teori går ud på? Det kan Niels Christian Hansen, som lige har udgivet et nyt studie, der arbejder ud fra den her teori, besvare. Og jeg har talt med ham, og vi hører en snas fra snakken her. Teorien om den forudsigende hjerne, den er på en gang rimelig konkret og egentlig lettere at forholde sig til, men den er også på nogle måder også ret abstrakt. Så hvis det er, at du skal forestille dig, at du forklarer det til en teori, den her teori til en person, til en middagsselskab, som aldrig nogensinde har hørt om den forudsigende hjerne, hvordan vil du så kort pædagogisk forklare teorien?
Man kan sige, at der er mange teorier om den forudsigende hjerne, og nogle af dem er helt overordnede, og andre er mere sådan specifikke. Og den helt overordnede teori, eller påstand, kan man sige, er, at vi kan forbedre vores overlevelseschancer ved altid at være lidt på forkant med, hvad der sker. Så det er generelt bedre at kunne forudsige, hvad der kommer til at ske, end blot at reagere på, hvad der allerede er sket. Så hvis du går rundt ude i trafikken, for eksempel, så er du nødt til at kunne forudsige, hvornår den nærmeste bil kommer til at passere dig. Og det er selvfølgelig baseret på bilens hastighed og afstand, og hvad du ved om biler fra dit hidtidige liv. Hvis du blot reagerer på, at bilen pludselig er foran dig, så er det ofte for sent. Så gennem evolutionen, så er vores hjerne altså blevet optimeret til at gøre brug af den her mulighed for at forudsige, hvad der sker. Og når vi så måler på hjernens signaler, så kan vi se, at forudsigelser og de her brud på forudsigelser spiller en kæmpe stor rolle på de fleste niveauer af hjernen. Og så er der selvfølgelig mere specifikke teorier om hjernen og hvordan ligesom hjernen fungerer, kan man sige.
Niels Christian Hansen, som vi lige hørte her, han er adjunkt ved Aarhus Institute of Advanced Studies og Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet.
Yes. Nå, giver det mening så langt, så godt, hvad vil jeg sige?
Ja,
den forudsigende hjerne. Er vi med på, hvad det handler
om? Det synes jeg helt sikkert. Og altså, jeg er da meget glad for, at man kan forudsige, hvornår en bil er passeret, og hvornår man kan gå over vejen.
Ja, helt sikkert, ja. Og vi skal lige have et eksempel mere på den forudsigende hjerne in action her. Fordi jeg har læst lidt i Hjerneforums bog, den forudsigende hjerne. Og nu kommer der et lille eksempel her. Okay, Asbjørn, du går hen ad gaden. Du kan høre fuglefløjt, men pludselig hører du også en sirene fra en ambulance. Det havde du ikke lige regnet med. mens ambulancen kører forbi, har din hjerne allerede opdateret sin model af verden til at inkludere ambulancen, og du går derfor roligt videre. Hjernen får øjnene til at rette opmærksomheden hen på ambulancen, og hjernen er i gang med at forudse ambulancens retning, altså du følger dens vej hen ad vejen. Og dine øjne følger så den her forudsigelse af ambulancens retning.
Mm-hmm.
Og det er kun muligt, fordi den visuelle del af hjernen, for selv dine øjne, hvor den regner med, at bilen kører hen, giver det også mening?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg kan ligesom regne ud, hvornår den lige svinger rundt om hjørnet, og jeg slipper for at høre på larmen.
Ja, præcis.
Ja.
Og så blev du overrasket til at starte med,
ja.
fordi du havde ikke lige set det komme.
Nej.
Og så lige med det samme, så opdaterer hjernen lige sin erfaring om den her situation. Og så næste gang, du går på den gade, og der kommer en ambulance, så bliver du måske ikke så overrasket.
Nej.
Og så er du allerede i gang med at kigge på den.
Ja.
På en eller anden måde, ikke?
Jo. Jamen, det kan jeg sagtens følge. Det kan jeg sagtens følge, ja.
Men hvis den almindelige ambulance-sirene er erstattet med den her lyd, mens den kører, bare repeat, ikke? Altså bare ned ad gaden. Ja. Så vil du blive overrasket igen.
Ja, helt sikkert. Altså, jeg tror, jeg vil have svært ved at få øjnene væk fra ambulancen. Ja.
Og hvis det så sker dagen efter, den her sirene er erstattet med en trækperson, ikke så overrasket.
Nej, så vil det bare være, det er den der trækpersonsambulance der.
Ja. Yes.
Yes, og ideen her med den forudsigende hjerne er ifølge bogen, som også hedder den forudsigende hjerne, for Hjerneforum, ikke en ny teori.
Det er noget, vi skal sige meget i den her episode, den forudsigende hjerne.
Den forudsigende hjerne.
Ja.
Kan du gætte, hvad jeg skal sige lige om lidt? Nej.
Ja.
Ideen den kan spores helt tilbage til Platon,
den
gode gamle filosof Platon, som jo faktisk mente, jeg tror det stammer fra, at han mente, at fornuften den sad i hjernen. Og det var der jo andre filosofer, der ikke troede dengang. Aristoteles troede den sad i hjertet. Men nok om det, vi skal videre i vores timeline. I starten af det 19. århundrede, der arbejdede den tyske fysiker og læge Hermann von Helmholtz med ideen. Og så i det 20. århundrede, der videreførte den britiske neuropsykolog Richard Gregory teorien. Og nu kommer vi helt frem til starten af nullerne.
Yes.
Hvor at den en anden brite, hjerneforskeren Carl Friston, han kickstartede den her bølge, som vi har nu faktisk, den her bølge med den forudsigende hjerneforskning.
Ja, lige præcis.
Og ham vil du lige fortælle lidt om, tænker jeg.
Lige præcis, ja. Fordi det der så kickstartede bølgen, det var så, at Carl Friston kunne finde ud af at omsætte teorien til matematik, og førte så til sådan en gren af den forudsigende hjerneforskning, der hedder predictive coding. Og den handler så om, at igen, som vi lige har talt om, at vores oplevelser af verden skabes af forudsigelser. Men den handler så meget om sanser, fordi i stedet for, at man tænker, at sanserne og hjernen registrerer vores omverden en til en, altså bare sådan lidt mere passivt sanser, så konstruerer hjernen lidt mere proaktivt en model af verden, ud fra hvordan den plejer at være.
Mm.
Den forudsiger, ikke?
Ja, ja, ja.
Og så når ambulancen laver den her lyd her, så oplever den en forudsigelsesfejl, og så opdateres modellen, ikke?
Ja, ja.
Skal nok lade være med at afspille den.
Så man har den der oprindelige babu i sin model, ikke?
Præcis, ja.
Og så kommer den der trækpersons ambulance,
ja.
Og så går den lige ind, fjerner den der babu, og så smider den trækpersonen på, sådan at næste gang, så forventer du en trækperson.
Ja, lige præcis.
Ja.
Eller at man kan forvente begge dele, altså ja. På en eller anden måde, ikke? Carl Friston kunne så omsætte den her, hvad skal man sige, teori til matematik, og særligt statistik, hvor der man så, når man så har hjernescannet og EEG'et og alt muligt, så kan man så ligesom, beregne data, så pengene passer på en eller anden måde, ikke? Og det er jo meget smart for sådan nogle måletyper, som vi taler om i sidste episode. De kan godt lide at måle, de kan godt lide at regne.
Ja, ja. Det lyder lidt vildt, synes jeg.
Ja. Men altså, det vi egentlig taler om, det er perception. Det er det, forskerne taler om. Altså, vi sanser, men hvor mange sanser er det, vi har?
En 5, 6, 7? Altså, der er jo sådan en film, der er den 6. sans, men jeg har 5, regner med, at vi har 5.
Vi har måske 9.
Men der er føle, vi tager dem lige. Følesansen,
ja.
Se, høre, smage, lytte. Er der flere?
Var det 5?
Der er 5 nu i hvert fald.
Ja, det er godt. Vi står ved 5.
Okay.
Og så, sensernes samarbejde med hjernen, det kaldes så perception.
Mm.
Det er det langhåret, man giver det mening der?
Jamen, altså, jeg synes faktisk, det giver rigtig god mening. Ja. Det der med, at man oplever en masse ting, og så bliver de ligesom indkodet. I den her predictive coding, ikke? Og ja. så har vi en standard model for, hvordan plejer verden at være. Og så skal man ikke bruge energi. Det er også noget, vi har talt om tidligere i Brainstorm, at man hjernen ligesom kan spare noget energi ved at køre efter det her system, i stedet for hele tiden at skulle forholde sig til alting.
Ja.
Så kan man bare lige forholde sig til det, som er anderledes, end det plejer at være.
Lige præcis.
Det er ligesom det, der er humlen.
Ja, lige præcis.
Ja. Men det synes jeg giver rigtig god mening. Jeg synes måske lige det der med at så gøre det til tal, det lyder lidt vildt også. Men, men det, ja.
Ja, helt seriøst. Men det er typisk de der måletyper der, ikke?
ja. Men hvordan undersøger man så den her forudsigende hjerne? Hvordan gør forskerne det? Det gør de for eksempel ved hjælp af Bach-musik.
Hit it! Det svinger altså.
Ja.
Vi tager lige en med.
Oh.
Oh, den var kort.
Ja.
Uha.
Hvad skete der?
Den var ikke så afsluttet. Hvilket vil I tale lidt mere om lige nu. men altså, Niels Christian Hansen, som vi hørte før, han har lavet det her studie, hvor der han ligesom bruger Bach-musik. Og det synes jeg var et lidt sjovt eksempel på, hvordan forskere så undersøger den forudsigende hjerne. For jeg havde ikke lige tænkt Bach og hjerne. Men det gjorde den Niels Christian Hansen.
Hjerne Bach. Nej, okay. Undskyld.
Nu fik du udløst et hovedstandfald. Det var god.
Ja.
Der kan man godt høre,
at du blev far.
Nå. Nu kan jeg slet ikke huske, hvad der vi snakkede om. Nu får jeg bare lyst til at fyre jokes af.
Du skal fortælle lidt om, hvordan han har lavet det her forsøg.
Ja, jamen det er det. Niels Christian Hansen her brugte sig Bach, og han havde nogle forsøgsdeltagere, som så skulle forholde sig til de her melodistumper, som så er hentet fra Johann Sebastian Bachs koraller, hedder det. Det er sådan nogle, ja, en samling melodier, kan man sige.
Ja.
Og de vil så undersøge, hvordan vores hjerne arbejder, når den skal forudse, hvad der sker i små afgrænsede små sekvenser. Fordi det kan godt være lidt svært at lave det der forsøg. Hvad sker der i hjernen, når en trækperson og ambulance fyrer forbi på gaden? Ikke? Der er mange elementer i det forsøg.
Ja,
ikke?
Det lyder dyrt. Det lyder rigtig dyrt.
Men de havde også lyst til at undersøge altså bitte små sekvenser, som man jo kunne høre på musikken i før. Det er nogle små sekvenser, kan man sige.
Ja.
De fandt så, at forsøgsdeltagerne reagerede forskelligt på fraser, der enten lød afsluttet. Der kommer en afsluttet ind her. Man skal ligesom være opmærksom på afslutningen nu. Den har så meget klar afslutning, ja, kan man sige.
Ja,
ikke?
Det giver mening.
Og så reagerer de så anderledes på sådan nogle typer melodier som den her. Den stopper sådan lidt uafsluttet. Ikke?
Ja.
Hvad skal man sige? Deres resultat peger sig på, at vores hjerne aktivt analyserer, hvornår den skal forberede sig på, at der kan ske noget nyt. Altså, at den ikke kun ligesom bliver overrasket, og så lige tager notits af det. Men den er også ligesom proaktivt holder øje med, her sker der noget i musikken her, som gør, at jeg lige skal være forberedt på, at nu kan der ske noget nyt.
Ja, okay. Så den er lige et skridt foran.
Ja.
Ja,
lige præcis.
Og så sker der et eller andet uventet. Og så, eller?
Jamen, det er mere, den forbereder sig på risikoen for, at der kan ske noget uventet. Ikke? Fordi den registrerer ikke kun, okay, nu kommer der lige en fed guitar solo. Okay, det skal jeg lige sunde mig over på en eller anden måde.
Ja, Bachs kendte guitar solo.
Ja. Ja, han spillede en ond spæde, Bach der, men at den så ligesom arbejder med de her sekvenser. Og så når den fornemmer, nu er den afsluttet, hvad sker der nu, så er den lidt ekstra på vagt.
Ja, ja.
Nogenlunde, lidt populært sagt, er det sådan, hjernen fungerer ifølge det her studie her.
Hmm.
Og jeg skal bare lige sige, at for at gøre tingene endnu mere komplicerede, så de musikstummer, de rent faktisk hørte i forsøget, det var uden rytmer.
Ja.
Fordi at rytmerne kan jo også godt være med til at indikere, hvornår noget musik afslutter.
Ja, det må man sige.
Så det er noget lidt, undskyld mig, Niels Christian Hansen, noget lidt stenet musik.
Det lyder i hvert fald lidt abstrakt for mig, at skulle sidde og vurdere, hvornår noget er afsluttet og ikke afsluttet.
Der er Bach er så god, fordi han er så systemagtig, uden at jeg skal rulle mig ud på den måde der.
Nej, det tør jeg heller ikke.
Nej, men altså uden at lige hiver spaden frem og fyre noget Bach af.
Men ifølge Niels Christian Hansen, så arbejder hjernen jo faktisk også på den samme måde, som den gør her inden for musikken, når to mennesker taler med hinanden, og det skal vi lige høre om her.
Ja, altså man kan sige, ligesom musik forløber over tid, så forløber samtaler også over tid, og det er en af de sådan største grunde til, tror jeg, at musik nogle gange er blevet sammenlignet med sprog, og det er selvfølgelig klart, når man har en samtale med en anden person, så er det vigtigt, at man kan huske, hvad der bliver sagt, så man skal ligesom, du ved, gemme sætningerne ligesom en for en i sin hukommelse, og man skal også vide, hvornår den anden person er færdig med at tale, så man kan ligesom selv begynde at tale, for eksempel. Fordi hvis du afbryder midt i en sætning, jamen så bryder samtalen ligesom sammen. Så det er super vigtigt for det, at vi kan føre en samtale, at vi kan forudsige, hvornår en sætning eller et udsagn er slut, og hvornår det begynder osv. Så det vil sige, hvis jeg siger, hvis jeg stopper midt i en sætning og siger, jeg har købt en gave til, uden at afslutte sætningen, jamen så er der stor sikkerhed om, hvad det kunne være. Det kunne være til, jeg har købt en gave til dig, eller jeg kunne købe en gave til en eller anden person, som vi kender, eller hvad ved jeg. Det er sådan forholdsvis sikkert, at der kommer et ord mere. Så du vil ikke ligesom afbryde mig der, hvorimod hvis jeg siger, jeg har købt en gave til dig, så kan du ligesom, så er der stor usikkerhed om, hvad det næste er, jeg vil sige. Og derfor så kan du ligesom bryde ind, kan man sige, at du opfatter, at sætningen ligesom er komplet.
Ja, det her, det kan jeg rigtig godt forstå. Nu er jeg jo ikke musiker, ligesom du er, så jeg synes faktisk, det er rigtig rart at få sådan et hverdagseksempel på, jamen, når der er nogen, der ikke afslutter en sætning, jamen, så står man jo og venter derpå, jamen, hvad, sig det nu, i stedet for at overtage ordet og bare altså helt naturligt bytte tur i samtalen.
Helt sikkert, og der ifølge den her type forskning, så arbejder vores hjerne simpelthen bare sådan på højtryk i de der situationer, og bare sådan forudser.
Sig det nu. Hvem er den gave til?
Ja, altså igen, den er sådan lidt hvor jeg lige skal flippe den på hovedet, for lige selv at forstå det, men så er vores forudsigende hjerne så mindre på arbejde i de situationer, hvor jeg ikke siger noget, som du måske godt kan regne ud, hvad jeg er. Ja.
Vi skal faktisk videre, fordi spørgsmålet, som vi skal til nu, er, om hjernen kan reduceres til bare at være en højt udviklet forudsigelsesmaskine, som hjerneforskeren Anil Seth, han har udtalt.
Yes, og hvis der man spørger Andreas Røbstorff, er svaret, spis lige brød til. Og Andreas Røbstorff, han er professor og leder af Interacting Minds Center på Aarhus Universitet, og det her center arbejder også med teorien om den forudsigende hjerne, og han har, ved jeg også, fulgt det her felt siden nullerne der, hvor Carl Friston gav en gas der. Så på trods af, at han selv arbejder med det, og centret selv arbejder med det, så synes han altså, at vi er nået til et punkt, hvor man lige skal tage de her studier med nogle forbehold. Og jeg ringede til ham og bad ham om at uddybe, hvad han mener. Skal vi så lige tale lidt om, hvad skal man sige, noget kritik eller nogle forbehold, man kan have i baghovedet, når man så møder forskning, der arbejder ud fra teorien om den forudsigende hjerne. Fordi du har fortalt, at den er ved at udvikle sig til lidt af en ideologi blandt nogle forskere. Fordi der er mange forskere, der er begejstrede, kan man også sige, at det dækker over. Men du siger så, at der er et problem ved, hvad skal man sige, eller noget, man lige skal have i baghovedet, det er, at den her teori er så bred, at den stort set kan forklare alting. Så hvorfor er det et grundlæggende problem med den her teori?
Altså, det fede ved den her teori, eller den her sådan måde at gå til hjernens funktion på, det er, at der er rigtig meget, der falder på plads i den her model. Og den kan bruges til at forklare eller give mening til stort set alt, hvad organismer foretager sig. Den er blevet brugt til, hvordan man ser ting og hvordan man handler i verden. Den bliver brugt til at fortælle, hvad der sker, når man tager LSD eller andre sjove stoffer. Den bliver brugt til at sige noget omkring, hvad musikkens natur er og hvorfor den føles attraktiv. Og der er sådan en smidighed og en bredde i den her tilgang, som gør, at den kan appliceres til næsten hvad som helst. Og det er der så nogle kritikere, der vil sige, at det er måske i virkeligheden den største problem, fordi dermed bliver den også så generel og så åben, at den nemt bliver sådan en form for just so story, som egentlig bare siger det selvindlysende på en ny måde, uden der for alvor er bid i den. Man kan sige, at meget forskning handler jo om at forestille sig noget, som virkeligheden så siger, at det passer ikke. Altså at man skal stille nogle hypoteser eller nogle idéer op, som så gerne skal vise sig faktisk ikke at passe, fordi så bliver man klogere af det. Og den her predictive coding account, eller den forudsigende hjerne, den er så bred og generel, at den ser ud som om, den næsten kan forklare alting. Og dermed så ender den måske nogle gange med ikke rigtig at forklare noget.
Og jeg sidder og tænker på, at i Brainstorm-podcasten her, der har vi tit talt om sådan det her evidensbegreb, at et enkeltstående studie er bare enkeltstående, og så skal man så over tid se, hvor meget sådan samlet evidens, der ligesom fejrer de forskellige retninger osv. Og hvis der nu sidder nogle af vores lyttere og tænker, jamen hvis der er så meget forskning, og der er så meget evidens, der ligesom arbejder ud fra den her teori, jamen, så kan man godt sidde og tænke på, men så er der jo evidens for, at det er sådan, altså at hjernen er en forudsigelsesmaskine. Dem, der forsker i det her, vil de kunne sige, jamen prøv nu lige at høre her, Andreas, du kan se alt den her evidens, den peger på, at vi har ret. Altså hvad vil du sige til dem?
Ja, men dem er vi jo i løbende dialog med, kan man sige, eller der er også folk i feltet, der er i løbende dialog med hinanden, ikke? Og jeg tror, for mig at se, er det enormt produktivt at sige, at noget af det, som hjernen gør en stor del af tiden, har at gøre med at være i den her aktive forudsigelse af, hvad der sker, og hvad der sker, når man handler ind i verden. Altså, det mener jeg har vist sig at være en enormt produktiv måde at gå til rigtig mange fænomener på. Ikke? Og der er mange eksperimenter, som elegant ligesom forsøger at undersøge det og siger noget til det. Der hvor selvfølgelig udfordringen kommer, det er at sige, er det det eneste, hjernen gør? Eller er det den eneste model for det, der er på spil? Ikke? Og der er der, kan man sige, nogle skoler i det her, som skriver det ind i sådan en generelle model for, hvad liv er for noget, hvor livets funktion bliver at reducere usikkerhed omkring sig selv, og alting fra biologisk evolution til de ting, der foregår i neurale processer, bliver sådan et særtilfælde af den her generelle forklaring. Og andre vil sige, ah, spis nu lige brød til, altså, fordi det, at det giver god mening i nogle begrænsede domæner, og det er produktivt der, gør måske ikke, at vi skal generalisere ud over det hele. Ikke?
Ja, Asbjørn, jeg ved ikke, hvad du siger til det her, for jeg kunne godt forestille mig, at der sidder nogle lyttere og tænker, hvad er det overhovedet, jeg skal høre det her for? Mm. Og jeg kan godt prøve at svare, men vil du ikke lige kommentere først?
På klippet her, eller hvorfor man skal høre det
jamen,
her afsnit?
Jamen altså, fordi jeg synes, det er afgørende det her, og vigtigt for vores lyttere at ligesom blive bevidst om, fordi at det her, vi lander på nu her, det er jo punkt et, at hvis der er, at en eller anden idé bliver dominerende, også i forskningen, jamen, ja. så er der fare for, at det bliver one size fits all,
ja.
Og så bliver vi ikke nødvendigvis klogere, fordi alle går i samme retning,
ja.
Karikeret sagt, hårdt sagt.
Mm.
Den anden del er jo så, at der også er sådan nogle konstante lejre,
ja.
I hvert fald inden for de sidste par hundrede år eller andet, ikke?
Ja, ja.
Hvad hedder det, som ligesom stadigvæk ser lidt anderledes på fænomener, ikke?
Mm.
Og det kan selvfølgelig forvirre os nogen som os, som bare gerne vil have klare svar på forskningen. Men guess what, det kan man ikke få.
Nej. Men jeg synes faktisk, nu sad jeg lige og tænkte lidt, mens du snakkede her, over hvorfor man skal
du
høre det.
Du hørte ikke skid efter.
jo, det var meget klogt sagt. Men det, som jeg synes faktisk også er rigtig interessant, som Andreas Røbstorff, han siger her, det er jo, det handler jo om, hvordan forskning fungerer. Fordi det er en hjørnesten i forskning, at man skal, falsificere sine hypoteser. Man skal simpelthen prøve at bortvise dem.
Ja.
Og problemet ved sådan en omsiggribende teori her, er jo netop, at man ender med bare at bekræfte hele tiden, ja, det var den forudsigende hjerne igen. Mm. Det var den forudsigende hjerne igen. Og så siger han jo så, jamen, hvad lærte vi af det? Altså, vi lærer jo egentlig kun noget, når vi går ud og siger, gud, det var slet ikke, som vi troede, det var.
Ja.
Det er anderledes.
Ja.
Så derfor synes jeg, det er vigtigt at høre.
Ja, okay, cool.
Ja.
det er godt, du er enig.
Ja,
ja, fordi det bliver lidt meta-agtigt, men jeg synes, det er vigtigt alligevel.
Mm. Men, undskyld,
ja.
Er Niels Christian Hansen, som lige har udgivet det her nye BAK-studie, så enig med Andreas Røbstorff? Svaret, det kommer her.
Jo, men altså, jeg er sådan set helt enig, og det er jo også det, jeg sagde tidligere, at der er sådan, du ved, en meget generel teori om den forudsigende hjerne, som har en meget bred påstand, som er svær ligesom at falsificere, den er svær at afvise på nogen som helst måde. Så det er der helt enig med Andreas Røbstorff, at det er ikke nødvendigvis så super produktivt, hvis man bliver på det der meget overordnede niveau. Men det er jo så derfor, at vi i vores forskning skal blive mere konkrete omkring, jamen hvad, altså ikke bare at hjernen er en forudsigende hjerne, men hvordan forløber den her forudsigelse, og hvad er... Du ved, hvad er ligesom hvad er de underliggende mekanismer, og hvad er det for nogle ligesom størrelser, som kommer i spil her? Og det er jo blandt andet derfor, vi brugte en computermodel til at kvantificere entropien i de her melodier, som så gav os en mulighed for at kontrollere vores stimuli på en måde, hvor vi så kan isolere, at det er lige præcis entropien, det er lige præcis usikkerheden, der spiller en rolle her, og ikke noget andet. Så det er derfor, at man hele tiden skal prøve at blive meget mere konkret omkring, hvad det er, man laver, og man skal prøve at konstruere modeller, som ligesom giver et bud på hvordan den forudsigende hjerne opererer, og så kan man så teste de her modeller, som man har lavet. Så det er meget vigtigt, at man bliver mere konkret end blot at sige, at hjernen er forudsigende, fordi det ved vi allerede, og det har vi på en måde vidst i over 100 år.
Yes, vi er ved at være ved vejs ende. Ja. Vi konkluderer lige, fordi det føler lige, der er brug for. Altså punkt 1, der er stærk evidens for, at hjernen i høj grad arbejder ud fra forudsigelser.
Mm.
Har du samme opfattelse?
Ja, fuldstændig.
Perfekt. Ja. Men forskningen skal blive bedre til at lave mere afgrænsede forsøg, så vi kommer et spadestik dybere, fordi som du siger i forhold til, hvad er hjørnestenen i forskning, det er at komme videre. Mm. Sten på sten på sten, op ad stigen på en eller anden måde.
Ja.
Trin for trin. I modsætning til at lave forskning, der bliver ved med at konstatere, at hjernen arbejder med forudsigelser, der er altså far for, at forskning om den forudsigende hjerne bliver forudsigelig.
Ja, det vil vi gerne undgå.
Ja.
Vi skal videre til ugens Brainstorm-artikel, og den handler om robotten Pepper, som har to typer af opførsel. Og det er et myndigt mode, hvor man ligesom kan sige, du skal gøre sådan her. Mm. Og så et venligt og ligesindet mode, hvor man sætter sig i gulvhøjde, var jeg lige ved at sige, i samme højde som læser, lytter, modtager.
Ja.
Og i studiet her, der har forskerne så testet, hvilken af en af Peppers to personligheder, som en gruppe forsøgsdeltagere er mest lydhør overfor. Er det den der sådan lidt, hvad skal man sige, autoritære, myndige, eller er det den venlige udgave? Det er et vigtigt spørgsmål, fordi hvordan vi mennesker reagerer psykologisk på robotter som Pepper, det kan jo sandsynligvis i fremtiden komme til at være vigtigt for os i forhold til, at når vi skal til en lægekonsultation, eller hvis vi skal låne penge i banken, så kan det jo være, at det er en robot, vi sidder overfor.
Meget mærkeligt bankmøde der.
Ja.
En meget venlig robot der.
Ja, ja, den artikel har vores kollega Anne-Sophie Tingsted skrevet, og den lægger vi lige et link til i episodeteksten.
Ja. Og det er jo, vi sprøjter, eller Anne-Sophie gør, sprøjter artikler ud i øjeblikket, for det er jo kanonfedt.
Og den er super aktuel, den her, skal jeg lige skynde mig at sige.
Ja, det er helt en studie, kæmpe nyheder og sådan nogle ting der. Når jeg skal ned i banken der om 50 år, så vil jeg gerne trykke på det der venlig mode, når jeg skal kreditvurderes.
Det tror jeg er en god taktik.
Ja.
Ja. Men så er vi faktisk ved at være nået til vejs ende. Det var alt, hvad vi har valgt at bringe i denne episode af Brainstorm, en podcast støttet af Lundbeck-fonden.
Yes, hold øje med Brainstorms Instagram-profil, brainstorm.podcast, hvor du også kan sende en ris, ros og forslag i form af en DM'er.
Ja.
Myndige DM'er eller venlige.
Venlige. Helst venlige DM'er.
Ja.
Ja.
Kan man være venlig og myndig på samme tid?
Vyndig? Nej, okay, nej.
Nej, ja, okay. Snotten er officielt op i vores hjerne nu. Jeg hedder Jais Bartram Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Melgaard Sørensen.
Tak fordi
du lyttede med.